Labvakar, mans mazais. Vai tad miedziņš jau pie tevis atnācis? Es tev izstāstīšu šokar pasaku par piemuļķotajiem. Reiz dzīvojis mācītājs ar muiškungu. Viņi abi bijuši brāļi. Mācītājs bijis ļoti dievbijīgs, bet ar savu brāli muiškungu nepavisam nevarēja satikt. Muiškungs ļoti gribējis, lai viņam stāsta pasakas. Viņš vienmēr turējis tikai tādus sulaiņus, kas mācējuši stāstīt pasakas. Kad viens sulaiņus vairs pasaku nezinājis, viņš ņēmis jaunu. Kādreiz viņš aizdzins prom veco sulainu un gribēs pieņemt jaunu tādu, kas zina daudz pasaku teikt un būt arī par nakts saucēju. Nu pietiekšies kādi trīs. Muiškungs pieņems arī. Tas viens sevišķi daudz zinājis stāstīt. Viņš stāstīs. Kad muiškungs iemieg, viņš iziet ārā, apskata muižu, ienāk, kad kungs uzmodies stāst atkal. Pasaks stāstīdams viņš ierauga muiškungu pagultē naudas lādi. Otrā dienā viņš stāsta muiškungam par zagļiem un tieši prasa, ko jūs darītu, ja kāds jums naudas lādi nozaktu? Es viņam dotu vēl otru tādu klāt. Tā muiškungs. Visu to sulainis pastāst saviem draugiem. Otrā dienā, stāstīdams pasaks, viņš ar kāju izvelk naudas lādi no pagultas zem savu krēslu. Tikko muiškungs iemieg, viņš pamāja saviem draugiem, tiek klāt un aiznes lādi prom. Aizbēga arī pats stāstītājs. Pēc kāda laika viņš lasa avīzē, lai atnākot pie kunga tas, kas to naudas lādi nozadz. Viņš dabūšot vēl otru tādu klāt. Nu, šis aiziet arī. Muiškungs tam dod vēl otru klāt, bet prasa, lai mācītājiem arī kaut ko padarot, lai to labi piemuļķojot. Sulainis apņems arī. Aiziet uz upmalu, sazajo vēžus, nopērk sveces, tā kā katram vēzim iznāk divas sveces uz muguras. Tad aiziet pie ērģelnieka un dabū baznīcas atslēgas. Viņš nopērk sev baltu ķiteli un piešuj spārnus. Tad viņš liek katram vēzim šķērēs sveci un aizdedzina to, un ap 12. naktī aizdedzina arī baznīcā lukturus. Ērģelnieks to pamanījis pārbīsts un skrien pie mācītāja saukdams, ka baznīcā spogojoties. Mācītājs paņem bībeli un dodas uz baznīcu. Eņģelis nāk šim pretī un saka, tu, dvēseļu gans, pienācis laiks, kad tev jāiet uz debesīm. Savāc tikai visas savas mantas. Mācītājs pāriet mājā, sakrauj visu savu mantu ratos un brauc uz baznīcu. Pa to laiku, kamēr mācītājs prom sulaiņu draugu uztais ādas maisu un vēl to ar garu virbu baznīcas torņu lūkā. Mācītājs atbrauc. Nu palīdz viņam uzkāp baznīcas torni un saka, ka lai lien maisā iekšā. Šis nu gan sākumā negriba, beigās lien arī. Nu nolaiž maisa zemē, piesien pie ratiem un vēl pa zem, bet naudas kasti ieliek ratos un brauc prom. Brauc, līdz nonāk pie ezera. Ceļš gar ezeru iet līdz loču. Norunā pār vien līdz pārstiet tauvu un pārvilkt maisu pār ūdeni. Nu mācītājs prasa, kur mēs esam? Tā ir šķīstīšanās vietā. Tā šie brauc, līdz iebrauc muižā. Nu iznes to maisu cūku kūtī cauri. Cūks iet ruk. Nu šis atkal prasa, kas te par vietu? Te tā elle. Tad viņi aizved uz zoskūti, šis atkal prasa, kas tā par vietu? Te tā eņģeļu saime. Bet muižā tāda liela velve. Tur uzrauj ar tauvām mācītāju augšā un atstāj. Bet paši aizbrauc prom ar visu naudu. No rīta muiškungs prasa, vai brāli, kur tad tu tiki man priekšā debesīs? Nu izlaiž mācītāju no maisa, viņš redz, ka ir galīgi piemuļķots. Naudas ar tam vairāk nav, un ja viņš nav salasījis citu, tad lasa to vēl šo baltu dienu.